สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Eastern Body Western Mind Psychology and the Chakra System as a Path to the Self ของ Anodia Judith เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิญญาณและจิตวิทยาประยุกต์ที่นำระบบจักรจากแนวคิดตะวันออกมาอธิบายร่วมกับกรอบคิดแบบตะวันตกเช่นจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ของยุงจิตบำบัดทางกายทฤษฎีพัฒนาการในวัยเด็กและแนวคิดเรื่องพลังชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอจักระในฐานะความเชื่อเชิงลอยๆแต่ใช้เป็นแผนที่เพื่อทำความเข้าใจการเติบโตของมนุษย์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ความสัมพันธ์เพศสภาพอัตลักษณ์และบาดแผลในอดีตแต่ละบทจะพิจารณาจักระทีละศูนย์กลางพร้อมเชื่อมโยงกับรูปแบบการป้องกันตัวของร่างกายสิทธิพื้นฐานของแต่ละระดับและวิธีเยียวยาที่สอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตจริงๆจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายใจและจิตวิญญาณอย่างเป็นระบบและใช้ความเข้าใจนี้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูตนเองอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้จักระเป็นแผนที่อธิบายพัฒนาการของมนุษย์แกนกลางของหนังสือคือการวางระบบจักระให้ทำหน้าที่เหมือนแผนที่พัฒนาการของมนุษย์ไม่ใช่เพียงกรอบสมาธิหรือความเชื่อทางพลังงานยูดิธเริ่มจากแนวคิดว่าศูนย์พลังงานแต่ละระดับสะท้อนภารกิจทางจิตใจและร่างกายที่ต่างกันตั้งแต่ความมั่นคงพื้นฐานการปรับตัวต่อความแตกต่างการสร้างพลังส่วนบุคคลความสัมพันธ์การสื่อสารไปจนถึงอัตลักษณ์และความตระหนักรู้ระดับสูงวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาชีวิตในเชิงโครงสร้างมากขึ้นเช่นความกลัวความไม่มั่นคงการควบคุมหรือความยากลำบากในการแสดงตัวตนล้วนเชื่อมโยงกับระดับการพัฒนาเฉพาะด้านหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบวิเคราะห์ที่เชื่อมสภาวะภายในกับการเติบโตในชีวิตจริงและช่วยให้การเยียวยาไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ความรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่กลายเป็นการทำความเข้าใจรากของรูปแบบชีวิตที่เกิดซ้ำประเด็น2การผสานจิตวิทยาตะวันตกกับภาษาสัญลักษณ์ของตะวันออกความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การผสาน2ระบบความคิดที่ดูต่างกันมากเข้าด้วยกันอย่างมีโครงสร้างยูดิธใช้ภาษาของจักระเป็นภาษาสัญลักษณ์ขณะเดียวกันก็อธิบายด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาและกายภาพที่คนตะวันตกคุ้นเคยเช่นกลไกการป้องกันตัวการรับรู้ร่างกายการกดทับอารมณ์และพัฒนาการในวัยเด็กการเชื่อมแบบนี้ทำให้จักระไม่ถูกนำเสนอเป็นเรื่องลึกลับล้วนแต่กลายเป็นเครื่องมืออธิบายประสบการณ์มนุษย์ที่จับต้องได้มากขึ้นเช่นความสัมพันธ์ระหว่างการยืนหยัดในโลกภายนอกกับความมั่นคงของร่างกายหรือความสามารถในการสื่อสารกับความจริงใจทางอารมณ์เมื่อใช้กรอบคิดแบบนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าความเชื่อทางจิตวิญญาณสามารถอ่านร่วมกับทฤษฎีจิตวิทยาได้โดยไม่ต้องตัดทอนความหมายของกันและกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อม2วัฒนธรรมความรู้มากกว่าจะเป็นเพียงคู่มือจักระทั่วไปประเด็น3บาดแผลวัยเด็กและรูปแบบป้องกันตัวในร่างกายอีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าประสบการณ์วัยเด็กสามารถฝังตัวในร่างกายและกลายเป็นลักษณะนิสัยเมื่อโตขึ้นยูดิธเชื่อมแต่ละจักระเข้ากับช่วงพัฒนาการและรูปแบบบาดแผลที่ต่างกันเช่นความไม่มั่นคงความละอายการถูกควบคุมการไม่ได้รับการยอมรับหรือการถูกละเมิดขอบเขตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจำแต่แสดงออกเป็นท่าทางการหายใจการตึงของกล้ามเนื้อและรูปแบบการตอบสนองต่อความสัมพันธ์หนังสือจึงพูดถึง character armor หรือเกราะทางกายภาพและอารมณ์ที่คนสร้างขึ้นเพื่อเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมเดิมแม้กลไกเหล่านี้เคยช่วยปกป้องตนเองแต่เมื่อเติบโตขึ้นกลับอาจจำกัดความยืดหยุ่นทางใจการมองเช่นนี้ทำให้การบำบัดไม่ใช่การโทษตัวเองว่าอ่อนแอแต่เป็นการเข้าใจว่าพฤติกรรมปัจจุบันคือผลลัพธ์ของการปรับตัวในอดีตและถ้าระบุที่มาได้ก็สามารถคลายรูปแบบเดิมได้อย่างมีเหตุผลประเด็น4การเยียวยาแบบองค์รวมผ่านการเคลื่อนไหวการลงหลักและการทำงานกับตัวตนภายในหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิเคราะห์แต่เสนอแนวทางเยียวยาที่สอดคล้องกับแต่ละระดับของจักระอย่างเป็นรูปธรรมวิธีที่ยูดิธเน้นคือการลงหลักกับร่างกายการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยอารมณ์การรับรู้ลมหายใจและการทำงานกับเด็กภายในแนวทางเหล่านี้สะท้อนความเข้าใจว่าอาการติดขัดทางอารมณ์ไม่อาจแก้ได้ด้วยความคิดอย่างเดียวเพราะร่างกายเป็นที่เก็บของประสบการณ์ด้วยเธอยังเชื่อมการเยียวยากับสิทธิพื้นฐานของแต่ละจักระเช่นสิทธิที่จะมีตัวตนสิทธิที่จะรู้สึกสิทธิที่จะต้องการสิทธิจะรักและถูกรักและสิทธิที่จะพูดความจริงเมื่อสิทธิพื้นฐานถูกละเมิดการฟื้นฟูจึงหมายถึงการเรียนรู้ที่จะกลับมารับสิทธิของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป หนังสือจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสูงสำหรับผู้ที่สนใจโยคะการบำบัดทางกายหรือการเยียวยาเชิงลึกเพราะเสนอทั้งกรอบทำความเข้าใจและแนวทางลงมือทำไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายการอ่านความสัมพันธ์อำนาจเพชรและการเป็นตัวของตัวเองผ่านจักระหนังสือเล่มนี้ยังสำคัญเพราะนำระบบจักระไปอ่านประเด็นชีวิตสมัยใหม่ที่เฉพาะเจาะจงมากเช่นความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงการเสพติดพลวัตในครอบครัวเพศสภาพความเป็นอิสระและการใช้อำนาจส่วนบุคคลยูดอิตไม่แยกเรื่องจิตวิญญาณออกจากชีวิตประจำวันแต่ชี้ว่าปัญหาในความรักหรือเรื่องเพศมักสัมพันธ์กับระดับความปลอดภัยความมั่นคงทางอารมณ์การเคารพขอบเขตและความสามารถในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเธอจึงมองเรื่องเพศในมิติที่กว้างกว่าพฤติกรรมทางกายโดยเชื่อมกับพลังชีวิตและความเชื่อมโยงทางอารมณ์ขณะเดียวกันเรื่องอำนาจก็ไม่ได้หมายถึงการครอบงำผู้อื่นแต่หมายถึงความสามารถในการยืนอยู่กับตัวเองอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความทันสมัยและเข้ากับปัญหาชีวิตจริงมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ภายในกับโครงสร้างความสัมพันธ์ภายนอกอย่างเป็นระบบโดยสรุป Eastern Body Western Mind เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกโยคะการบำบัดทางกายการทำงานกับบาดแผลในวัยเด็กและการตีความจักระในกรอบที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจตนเองและเชิงปฏิบัติก็ช่วยอธิบายว่าปัญหาทางอารมณ์และความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดแบบลอยแต่เชื่อมกับรูปแบบพัฒนาการการป้องกันตัวของร่างกายและความต้องการพื้นฐานที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือจักระทั่วไปคือความเป็นระบบและความเชื่อมโยงกับจิตวิทยาตะวันตกอย่างจริงจังจึงไม่ใช่เพียงคู่มือพลังงานหรือหนังสือธรรมะเชิงแรงบันดาลใจแต่เป็นกรอบคิดที่มีโครงสร้างชัดเจนอ่านแล้วได้ทั้งภาษาในการอธิบายตนเองและเครื่องมือสำหรับสังเกตบาดแผลขอบเขตความต้องการและศักยภาพในการเยียวยาหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่เชื่อมจิตวิญญาณกับการทำความเข้าใจมนุษย์อย่างมีเหตุผลเล่มนี้ถือว่าโดดเด่นมากในหมวดของตนหากคุณต้องการสนับสนุนอโนเดียยูดิธ